Teksten til i dag, det er fra Matteus evangeliet kapitel 22, vers 1-14. Og jeg tror, vi skal rejse os, mens vi hører teksten her. Der står det sådan her. Jesus tog til orde og talte igen til dem i lignelser. Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte, nu er der dækket op til fest, mine okser og fedekalve er slagtet, og alt er rede. Kom til brylluppet. Men det tog de så ikke af og gik, en til sin mark, en anden til sin forretning, og andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sine herrer ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. Så sagde han til sine tjenere, bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd hvem som helst, de finder til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode, og bryllupssalen blev fuld af gæster. Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han der øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham, min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere, bind hænder og fødder på ham, og kast ham ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskærm. Ti mange er kaldet, men få er udvalgt. Jeg vil gerne tage plads. Jeg har lige været på bedsteforældrelejr på Virksundcentret oppe ved Jarbæk Fjord. Nogle af 40 bedsteforældre sammen med nogle af 60 børnebørn. Danmarks bedste normering på børneområdet. Noget af det, jeg oplevede op, det var, at et af de børnebørn, jeg havde med, åbenbart var så tryg ved mig. Og nu siger jeg han, og jeg har 2 børnebørn, der er han. Så kan man selv regne ud, hvem det kan være måske. Han i hvert fald på et tidspunkt satte alt ind på at overtrumfe min vilje. Fordi det er noget, som vi skal jo finde ud af som børn, og noget vi også gerne vil i vores eget voksenliv, det er, at vi vil bestemme selv. Helt fra de små ting til de store ting. Jeg hørte et eksempel på en ting her i sommer. I kan selv afgøre, om I synes, det er en stor ting eller en lille ting. Men der var en mor, der gerne ville have, at hendes datter i indskolingen skulle have en bestemt lærer til idræt. Fordi pigen godt kunne lide den lærer. Så skrev hun til skolelederen om det her, at hun gerne ville have, at vedkommende skulle være lærer i idræt for hendes datter. Skolelederen kunne desværre ikke sådan lige ændre på skemaet. Er det en stor ting eller en lille ting? Det kan man jo spørge om. Et andet eksempel på en ting, som vi gerne selv vil bestemme, som har været meget fremme her i efteråret, det er, om vi vil leve. Det har vi sådan set altid selv kunne bestemme. Det har altid været sådan, at man har kunne gøre enden på livet selv, hvis man vil. Men det nye, som man vil have ret til nu, det er, at man vil have ret til at kunne bestemme det, uden at det koster noget for en selv. Udenlands redaktør på Weekendavisen, Anna Libak, hun skrev meget rammende, et hvert dødsfald var en tragedie under coronaen, nu bliver det snart en velfærdsydelse. Så det, vi vil have lov til at bestemme nu, det er, at det skal ikke koste os noget. Jeg så en debat om det på DR2, hvor der var en, der var fortaler for retten til aktiv dødshjælp, altså offentligt betalt dødshjælp. Og så var der hospitalspræsten fra Rigshospitalet. Og i den der debat, som de to havde der, så sagde hospitalspræsten, der er jo simpelthen ting, som vi ikke selv kan bestemme. For eksempel, nævnte hun stilfærdigt, kan vi ikke selv bestemme, om der er nogen, der elsker os? Eller om andre vil os, som man siger. Det kan vi ikke selv bestemme. Gennem meget tiderne, så er der mange, der har bestemt, at Gud ikke findes. Men det kan vi ikke bestemme. Bibelen fortæller, at uanset hvad vi synes om det, så er Gud. Han har altid været. Han vil altid være, både før og efter os. Bibelen fortæller os også, at Gud elsker os, dig og mig. Han vil os. Han vil være i kontakt med os. Han vil have en relation. Og det er i den der relation i kontakt med dig og mig, at han vil give os sin kærlighed. Og det kan vi ikke bestemme. Vi kan ikke bestemme, om Gud er, og vi kan heller ikke bestemme, om han elsker os. Det gør han. Derfor rækker Gud også ud til dig og mig. Han rækker ud til mennesker. Og man kan sige, at Gud han prøver på at finde os der, hvor vi er i vores liv. I dagens lignelse, så siges det på den her måde. Gå ud til de indbudte og sig, alt er klar til bryllupsfesten. Det bestemmer du faktisk heller ikke selv, om Gud rækker ud til dig. Men det fortæller Jesus her i dag, at det gør. Nogle de har den tanke, at hvis de er særlig alvorlige eller særlig ivrige, for eksempel i deres kristendom, som de så oftest viser ved at tage afstand fra både det ene og det andet, så tænker de, at de kan påvirke Gud til at række ud. Men den måde, du er på, altså din adfærd, hvor dum eller frastødende og utiltalende den end måtte være, den kan ikke hverken få Gud til at elske, eller få ham til at lade være med at elske. Gud elsker alle mennesker. De, der tænker sådan her, de er simpelthen for høje tanker om sig selv og deres egne evner og formål. Så du kan ikke påvirke Gud til hverken at elske dig, eller til at række ud til dig, ved enten at gøre dig fortjent eller gøre dig ufortjent. Du kommer ganske enkelt for sent. For Gud elsker og rækker ud til os. Det har han bestemt, og så gør han det. Gud ønsker at frelse alle mennesker. Det er det, den her lignelse, som vi har hørt om her i dag, fortæller os. I teksten så står der, at Gud ønsker at frelse, eller kongen inviterer både onde og gode. Nu er det ikke sådan, at i Bibelen så er der nogen, der er onde og gode, men det er det udtryk, vi kender som mennesker, at alle sammen både onde og gode. Gud elsker også svinene. Nogen kan tænke om nogen af de terroristsvin. Andre kan tænke om andre, at de er nogle perverse svin. Men sagen er, at Gud inviterer både onde og gode. Gud elsker også dem, hvis liv er blevet påvirket og for nogens vedkommende ødelagt af dem, vi kunne kalde de onde eller svinene. Gud elsker også dem, som er vokset op med utilstrækkelige forældre. Dem elsker Gud også. Dem, der har været dem, som har sår på kroppen og på sjælen på grund af andre mennesker, eller dem, som bøvler med noget, fordi at de er vokset op sådan, som de er, de kan bøvle med selvværdet. Den sunde og naturlige opfattelse af sig selv, som gerne skulle blive bygget op, mens man er barn, men som ikke blev det. Hvis man er sådan et menneske, så kan man måske godt have svært ved at tage Guds kærlighed ind. Men jeg vil bare sige her i dag, at Gud han elsker altså upåvirket også af det. Altså, han bliver ikke engang træt af det. Så selvom du kan have svært ved at tage det ind, så elsker Gud dig upåvirket af det. Men lignelsen fortæller jo om nogen, der oprindeligt var indbudt, og så nogen, det ser ud som om, de ligesom kom med på afbud. Der var jo først dem, der var indbudt, og så var der dem, som man gik ud til sidst. Og det er også rigtigt. Men det, som lignelsen egentlig bare fortæller, det er noget om rækkefølgen i Guds invitation. Lignelsen fortæller sådan set ikke, at der er nogen, der kom med på afbud, at der er nogen, der oprindeligt ikke var velkommen. Det Jesus fortæller, det er, at Gud først, altså i rækkefølge, udvalgte det jødiske folk og inviterede dem til at være med i sit rige. I første bølge, så sagde de nej tak. her i teksten og i anden bølge, så måske fordi, at tjenerne var så insisterende, så var de nødt til at finde og sige de undskyldninger, de måtte have. De undskyldninger, de havde, de handlede i bund og grund bare om hverdagslivet, dagligdagslivet, landbrug og forretning, eller alt det, vi ligesom gør i vores hverdag for at leve. Så står der, at andre, de blev vrede. De blev voldelige over for kongens udsendinge. Og det endte også med dødsvold og mord. Så i teksten, i fortællingen her i dag, der kan man se, at de blev inviteret ligesom af to omgange. Og det refererer måske til jødernes opdeling af det, de kalder de tidlige og de sene profeter, som vi kan se i Gamle Testamentet. Men da de første inviterede ikke ville komme, så sendte kongen invitationen ud til hver en afkrog af landet. Eller som der står i teksten, der hvor vejene ender. Det kan jo også være en lille smule svært for os at forestille os her i Danmark, et sted, hvor en vej ender. Men hvis man for eksempel kørte en tur med mig i Peru en gang, så vil du opleve, at der er nogle veje, der ender ude i ingenting. Helt der. Altså nogen, de ender bare ude et sted, og så kan man bare køre tilbage igen. Jeg kan huske en gang, jeg skulle forbi Perus næsthøjeste bjerg. Kørte sammen med en, der hed Jørgen, og vi holdt ved et T-kryds, og så siger vi, skal vi køre til venstre eller til højre? Jamen, vi kører til venstre. Det var mig, der foreslog det. Og så kørte vi et godt stykke tid, ind til vejen end, og så sagde Jørgen, jeg tror, vi vender om. Og så kørte vi tilbage og tog til højre i stedet for, og efter nogle timer, så ville vi komme rundt om bjerget. Det gjorde de. De tog helt derud, hvor vejene ender, altså hvor, helt derud, hvor der overhovedet kan bo mennesker. Indbyd hvem som helst. Både onde og gode, som vi har set ovenfor. Historisk viser det til, at budskabet om Jesus også er blevet fortalt og forkyndt for ikke-jøder. Mange ikke-jøder har gennem århundrederne taget imod frelsen i Jesus. Og Guds kirke består jo i dag mest af ikke-jøder. Det er der jo en grund til. Ganske enkelt fordi der findes flest ikke-jøder end jøder. Der findes jo kun cirka 15 millioner jøder i verden, men milliarder af andre ikke-jøder. Men det er også sådan i dag jo, fordi at jøderne indtil i dag flest ikke har taget imod Jesus som deres messias. Men det ændrer ikke ved, at Gud elsker alle, både jøder og ikke-jøder. For som Paulus siger, sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. Tilbage i historien har man fejlagtigt tænkt i kirken, at eftersom det var jøderne, som fik Guds søn Jesus slå ihjel, så vil man gøre Gud en tjeneste ved at slå de vantro jødesvin ihjel. Derved så blev nogle kristne selv det, vi i dag kunne kalde onde svin i Guds navn. Hvordan kan det være, at der alligevel ikke er flere kristne i verden, end der er? Prøv at tænke på, Gud elsker alle mennesker. Jesus har betalt for alt det, vi har gjort forkert, da han døde og opstod for os. Og Gud rækker ud igennem Bibelen, rækker ud til verden, mennesker igennem kirken, og alle de steder, hvor der sådan er kristne mennesker i hele verden. Hvorfor fænger det så ikke helt? Ifølge statistikken, så er der 4,4 millioner nominelt kristne i Danmark. Ud af dem er der cirka 6%, eller vi kunne sige kun 6%, som tror på det, vi kunne kalde hele pakken i kristendommen. Det vil sige, at der er cirka 6%, som tror på, at Bibelen lærer, at der findes en evig frelse, eller en himmel, og en evig fortabelse, eller et helvede, som også den her tekst, efter min bedste overbevisning, handler om. Jesus han lærer, efter, så vidt jeg kan se overhovedet, at der er en evig fortabelse, og der er en evig frelse. Det Jesus han gør med den her historie eller lignelse, det er at invitere os alle til at være med til den evige kongefest, eller den evige frelse i herlighed. Men hvorfor er der så ikke flere, der ligesom tager det til sig? Der er to hindringer. Jesus han siger, den første hindring, det er ligegyldighed. Ganske almindelige dagligdags ting, de kommer til at fylde så meget i vores liv, at evangeliet ganske enkelt ikke når frem til os. Altså, den kommer ikke ind og påvirker os på nogen måde. Det lykkes simpelthen ikke Gud at komme i kontakt og komme igennem til os. Rigtig mange mennesker bliver optaget af indtjening, eller det vi kunne kalde livets opretholdelse, så det optager dem fuldstændig. Og faktisk så er det jo ikke bare i forhold til Gud, men det er også mennesker imellem. En jeg kender fortalte mig, at da hun og manden havde brugt al deres energi i lang tid på at bygge et perfekt hus, så opdagede de, at de ikke længere havde noget fællesskab med hinanden. Det eneste, de sådan set havde fælles, det var at skøde på et nyt, perfekt hus, og de blev skilt. Nogle de kan opdage, når de er 40-50-55 år, at børnene og fodbolden, og så har vi også hørt det om her på det sidste, at Aula, det kan fylde så meget, så når børnene flytter, så sidder man tilbage som ægtepar, som forældre og kigger på hinanden. Hvad har vi tilbage sammen? I har også hørt historien om fædre især, der har måttet sande og høre fra deres børn et udsagn i retningen af, du var jo optaget af dit arbejde eller dine ting, da vi var børn. Det var du jo. Så det Jesus han egentlig siger, det er, at virketrang kan fylde så meget, så vi bliver ligegyldige over for Guds invitation. Nogle de tænker også, det er mere belejligt, når man bliver gammel, fordi der har man mere tid til at kigge tilbage og sådan nogle ting. Men se, ligegyldighed, det er noget, der er inde i os. Sådan er det mennesker imellem, og sådan er det også mellem Gud og dig. Så en af den første ting, Jesus han siger, det er, at dem, der ikke kommer med til kongefesten, det er nogen, hvor man når simpelthen ikke frem på grund af ligegyldighed. Jesus han peger her i lignelsen også på en anden hindring. Det er det, vi kunne kalde egen retfærdighed. Fordi der var jo en mand, som kom med til fest, og han blev opdaget, at han ikke havde bryllupsklæder på. Og da han blev opdaget i det, så blev han ekspederet ud af dørmændene. Den her mand, der tog til bryllup i sit eget tøj, han er et billede på dem, som selv vil bestemme, hvordan deres kristendom skal se ud. Han er et billede på de mennesker, som aldrig rigtig har haft brug for at blive fri for deres skyld, og aldrig rigtig har haft brug for at blive tilgivet. Eller også er de holdt op med at have brug for det. Det kan være, at de havde det for 20 år siden, men nu har de det ikke mere. De kan vise sig på den måde, at de kan arbejde meget ivrigt for Gud. De kan være meget selvopoffrende, og kassereren kan være rigtig glad for dem. Men i virkeligheden så stoler de på sig selv, og ikke Jesus. Jesus han sagde lige forud for den her lignelse til jøderne, Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Det at bære ens frugt, det er, at man lever i overensstemmelse med evangeliet. Og det at leve i overensstemmelse med evangeliet, det er, at man bliver ved med at have tillid og tro på Jesus og hans tilgivelse. Det kan ske for os, hvis vi frasorterer Jesus i vores tro, ham som sonede vores synd og skyld, og lader os blive frelst af noget. Vi kalder det egen retfærdighed. Man kan også sige, at det handler om at være arrogant i forhold til Gud. Egen retfærdighed, det er ligesom ligegyldighed. Det er noget, du har i dit indre. Den viser sig faktisk også mennesker imellem. For eksempel ved, at vi viser foragt for andre mennesker. Foragt, det er jo en fjendtlig form for ligegyldighed, at man ikke ænser noget, eller at man overser noget. Alle bryllupsgæsterne havde fået udleveret festtøj, eller bryllupsklædning, og jeg tror, at rigtig mange af dem var glade for det, fordi de jo ikke havde sådan noget tøj selv. Men ham her, den ene mand, som blev opdaget af kongen til festen. Han ændsede ikke bryllupsklæden, han overså den. Eller man kunne sige, at han ville være med i himmeriget på sine egne præmisser. Hvordan ser de her mennesker ud, som er ligesom ham her uden bryllupsklædning? Hvordan ser de egentlig ud sådan i 2023? Eller man kunne stille spørgsmålet, hvordan kan du egentlig vide, om du ikke ændser Jesus Kristus? Mange kristne vil genkende det her i sig selv, at selvom de er med i kirken, selvom de beder, så skal de ikke kigge ret meget ind i sig selv, for at opdage, at dybt inde i sig selv, eller inde i dem selv, der finder de, at de er ligegyldige. De er faktisk ligeglade med Jesus. Jeg tror, at du kan opleve, at du kan vågne op en morgen, og så kan du egentlig tænke, jeg er faktisk ligeglad med Jesus. Sådan en slags ligegyldighed, bare forklædt i lidt fromhed. Og vi er mere eller mindre bevidste om det i perioden. Det jeg nævner her, det er den ligegyldighed, som du bærer med dig hele livet igennem som kristen. Eller det, som Paulus kalder det gamle menneske. Eller det man kunne kalde den gamle måde at forholde sig til Jesus på. Men det, der er ved et kristen menneske, det er den her ligegyldighed, som vi finder inde i os selv. Den er der altid side om side, eller sammen med tillid og kærlighed til Jesus. Så en kristen kan godt sådan tænke ved sig selv, eller siger det som regel ikke højt jo, men bare inde i sig selv. I bund og grund er jeg meget ligeglad med Jesus. Og samtidig så kan jeg ikke undvære ham. De to ting, de lever side om side i en kristen. Men pointen er her, at Jesus er der. Pointen er, at Jesus er der, der er kontakt. Men det menneske, som er egenretfærdigt, kender på samme måde til at føle ligegyldighed over for Jesus. For den bærer vi alle i os. Men her er det sammen med noget andet end Jesus. Ofte noget i retning af min egen nidkærhed. Så hvis det er den almindelige, som vil være for alle kristne hele livet, at man på samme tid finder ligegyldighed og kærlighed til Jesus, så finder man i den egen retfærdige ligegyldighed over for Jesus, og måske noget, vi kunne kalde nidkærhed. Nidkærhed betyder noget i retning af, at der er noget, man holder meget øje med. Der er noget, der skal overholdes, eller noget, der skal udføres på en bestemt måde. Noget, man er overdrevet omhyggelig med, eller man er meget ivrig for. Jeg synes, at lægge mærke til, at sådan en nidkærhed ofte kan føre til en distancering eller en ligegyldighed over for andre mennesker. Andres nød, men særligt andres frelse. Jeg tænker for eksempel nogle gange på, at hvis jeg mener, at den største indsats, jeg kan gøre for andres frelse, det er, at jeg sidder til bedemøde, så bliver jeg en lille smule betænkelig ved mig selv. Måske kan følgende hjælpe dig til at evaluere dig selv. Det skete for mig som far for nogle år siden, at jeg blev meget optaget af, at et af mine børn havde en bestemt adfærd. Jeg ville have, at mit barn skulle tage en uddannelse. Så det blev jeg meget optaget af, frem for vores far-barn-relation. Resultatet af det, af min nidkærhed, det blev, at vi ikke havde noget at snakke om. Vi havde ikke længere noget at snakke om. Jeg kan godt sige, at det var en af mine piger, for jeg har 5 døtre, så I kan ikke sådan lige regne ud, hvem af dem det var. Men I kan selvfølgelig sidde og spekulere. Men problemet for hende, det var, at min nidkærhed gjorde hende ufri over for mig. En dag så sad jeg i menigheden i Tarm og hørte Andreas Ibsen fortælle om farisæisme. For farisæerne, de var kendt for deres nidkærhed. Og da jeg sad og hørte om det, så slog det mig: Jens, du er blevet en farisæer i forhold til din egen datter. Hvor trist og hvor forfærdeligt, at jeg som far kom til at sætte hendes adfærd over vores relation. Så testspørgsmålet for dig her i dag, det kan være, om du er med i Guds rige, det kan være: har jeg sat nidkærhed eller adfærd over Jesus? Dem, der er nidkære, rigtig meget nidkære, for dem er de 10 bud meget enkle, helst på afstand af andre mennesker. Men de 10 bud er jo mega kompliceret, fordi at det kun er kærlighed. Kun ved kærlighed kan man opfylde de 10 bud, en kærlig adfærd. Så derfor gives der ikke altid enkle og forsimplede svar. Det jeg vil sige her i dag, det er: hvor er det godt, at Jesus ikke har sat adfærd over relationen. For at sætte adfærd over relation, det har jeg jo set, ikke bare hos mig selv, men hos forskellige forældre, så ved jeg godt, hvad det er, man gør. Så producerer man familiens sorte får. Når jeg alligevel ikke kan gøre det godt nok, så kan jeg lige så godt skære ud. Hvor er det godt, at Jesus ikke satte adfærd over relationen? Hvor er det godt, at Jesus tog ansvaret for relationen til os og kontakten til os? For det første, så siger Bibelen, at alt det, som var imod os, altså alt det, der udelukker os fra Guds fællesskab, Guds rige, det tog han sig af. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Det betyder, at synd og skam over din egen adfærd, alt blev der ryddet op i. Gud fjernede den hindring, der kunne være i, at han kunne have relation til dig. Det han i virkeligheden gjorde, det var, at han satte noget over synd. Det gjorde han ved at sone synden selv. Paulus han bruger så faktisk udtrykket, at han satte noget over noget over synd. I dag så rækker Jesus ud til dig i evangeliet ved at sige, her i den her tekst, vi har i dag: kom for alt at redde. Han ønsker, at alle mennesker skal frelses. Han ønsker, at du skal frelses ved at komme i kontakt med ham, ved at tage imod ham, ved at acceptere ham. Og der er det jo så, han, vi kunne ligesom sige, ja, her er faktisk noget, du er med til at bestemme selv. Ja, om du vil, eller du ikke vil. Paulus han siger i Efeserne kapitel 5, du skal bruge de gunstige øjeblik, at når du får invitationen, så tag imod den her nu. Eftersom det at tro på Gud, det er også en indre ting, du kan kalde det sådan en sindets handling, så kan du faktisk sidde lige her, mens du sidder her søndag formiddag, og acceptere hans kærlighed, noget og tilgivelse. Bare simpelthen ved ikke bare lade modstanden falde, eller ligegyldigheden falde, som du måtte have ind i dig. I mit arbejde, så møder jeg nogle unge, eller det gør vi i fællesskab, som ikke ved, hvad de vil. Så når vi spørger dem, hvad vil du gerne, så kan de sige, hvis de svarer os pænt, så siger de, det ved jeg ikke. Det kan også være, at de siger F-ordet på 4 bogstaver. Og hvis det er drenge, så siger de ikke noget. Det er sjovt nok, nogle gange, når drenge ikke ved, hvad de skal sige, så siger vi ikke noget. Altså, så er det bare sådan. Den hurtige konklusion, når vi møder nogle af de her unge, det er, at han vil jo ikke noget. Han vil jo ikke noget. Han er et problem. Men sagen er jo bare, at når vi kommer og spørger dem, så kan de simpelthen ikke sige det, for de ved det ikke. Fordi livet er for kaotisk. Derfor hjælper socialrådgiveren dem til at prøve at finde ud af overhovedet, hvad de vil. Ved du, hvordan de gør det? Det gør de simpelthen ved at kigge på den unge fyr eller den unge pige. Og så kan det godt komme en lille smule ud af munden, som man tænker, okay, så behøver man da ingen tændstikker i hvert fald. Men når de så sidder der, så bliver det ikke rystet af de ting, der kommer ud af munden. For socialrådgiveren ved, at den unge mand har brug for hjælp i kaos. Så hun bliver siddende. Og hvis vi er heldige, så bliver han også siddende. Efter 3 eller 10 samtaler, så kan det være, at han siger for eksempel, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at jeg kunne bo derhjemme, uden at min mor drikker. Men det, han sagde til os i starten, det er, at jeg slår hende ihjel. Det kan være, at han eller en pige kan finde på at sige efter 10 samtaler, jeg kunne rigtig godt tænke mig at kunne bo derhjemme, uden at blive sådan kritiseret af min far. Men da vi mødte hende første gang, så slog hun bare om sig, og det kan være, hun også skar sig i armen. Ved du, hvad hemmeligheden er? Jeg har fundet ud af, det er, vi bliver siddende. Vi bliver siddende. Vi tipper ikke ned af stolen over det, de siger. Vi bliver siddende, og den unge bliver siddende. Hvorfor fortæller jeg det her? Det gør jeg simpelthen, fordi at du kan godt være i en situation, og du kan være en af dem, som ganske enkelt ikke kan fortælle, hvad du vil. Og det kan også godt ske for en voksen. Det kan ske, selvom man er blevet en professionel religionsudøver, missionær eller præst. Hvis du er i den situation, at du simpelthen, at der er kaos i dit indre, så du ikke engang ved, hvad du vil, så vil jeg gerne sige til dig her i dag, at du skal bare blive siddende. Du skal blive siddende der, hvor du kan møde Jesus. For han er der. Han er her. Og han tipper ikke ned af stolen over den situation. Jeg har selv prøvet det. Oplevet, at Jesus blev siddende, og at han hjalp mig til at sætte ord på min egen smertelige situation. Han hjalp mig til at tro igen. Eller jeg kunne også sige, fordi det var sandt i den situation for 20 år siden. Han gav mig troen. Det, som jeg overhovedet ikke var i stand til. Men det lykkelige for mig, det var, at jeg blev siddende i menigheden. Da jeg har forberedt mig til den her prædiken her, så tænker jeg sådan ved mig selv, når man kigger ned i den her, jeg kan simpelthen ikke være ligeglad med, om du får Jesus i dit hjerte. Det kan jeg jo ikke være ligeglad med. Det er jo simpelthen ikke nok at sige, at nu har jeg fortalt det til dig, så må du jo selv bestemme, hvad du gør. Det er derfor, jeg lige prøvet at nævne det her med, at hvis der er så meget kaos i dit liv, så bliv siddende der, hvor Jesus er. Men det gælder også alle mennesker. Vi er alle Guds udsendinge til verden. Og vi må sige til både onde og gode, kom, for alt er klar. Vi skal bruge det gunstige øjeblik, når vi møder mennesker. Det er vigtigt. Det er fordi, at teksten er så alvorlig, at det handler om en evig frelse hos Gud, eller en evig pinefuld fortabelse borte fra Gud. Derfor kan man jo ikke bare sige, nu har jeg sagt det. Mennesker, de kan have brug for, at vi nøder dem med venlighed, med insisteren, med engagement, med kærlighed, med hjælp, med diakoni osv. Jeg kender en, som jeg var sammen med for en del år siden i en længere periode. Hun tudede altid til bedemøder. Fordi hver eneste gang, at hun kom til at bede for sine forældre, som ikke var kristne, så begyndte hun, og helt ærligt, jeg tænkte det dengang, nu begynder hun at tude igen. Men hvorfor? Ja, hun tude jo ikke, altså som ordet tude, vel? Hun græd jo, fordi det her, det var vigtigt for hende, at hendes forældre også fik del i den evige frelse. Men hvad er så det her frelse for noget? Er den overhovedet attraktiv? Det synes jeg, i al beskedenhed. Apostlen Peter, han formulerede det så kort og præcist, næsten helt surrealistisk. Efter hans løfte venter vi på nye himler og ny jord, hvor retfærdighed bor. Mange af os, om er rette, er vant til at have en fornemmelse af det her med kristendom. Det handler om synd og tilgivelse, og det er også sandt. Det er også sandt. Men Jesus, han har også svaret på 2 af de største uoverskuelige problemer, som vi ser i verden lige nu. Og det første, jeg vil nævne, det er miljø- og klimakrisen. Det problem, at naturen, at vejret, er blevet farligt for os. Vi er nødt til at lave, at sætte water tubes op og lave dæmning og alt muligt. Vores livsgrundlag bliver ødelagt. Hvor skal vi være, hvis Danmark bare bliver til hav? Vil vi så gerne have, at der ikke er for meget grænsekontrol sydpå, eller hvis der bliver for meget sol i Tyberon? Miljø- og klimakrisen. Efter Jesu løfte, så venter vi en ny himmel og en ny jord, hvor livsgrundlaget for os ikke er farligt for os. Det andet, som Peter han siger, det er en ny jord, hvor retfærdighed bor. Altså det, vi kender her i verden som uretfærdighed, udbytning, krig, overgreb, og som i vores lille indre herinde udmønter sig i ligegyldighed. Der siger Peter, alt det skal forsvinde, og i stedet for, så skal det blive en verden, hvor der er retfærdighed. Så det er det, vi bliver inviteret til, den store fest. Det er et sted, hvor Jesus har taget fuldstændig hånd om syndefaldets konsekvenser. En ny jord og en ny himmel. Og et sted, hvor alle mennesker kan være. Også de svage. Det ordnes, når Jesus kommer igen, fortæller Bibelen. Der får vi en ny renset jordklode, som bliver præget af overflod. Vi får nye medmenneskelige relationer, som bliver præget af retfærdighed og kærlighed. Det er langt mere attraktivt, end du kan forestille dig. Det er ikke bare attraktivt. Jesus er svaret på din nød. Eller måske skulle jeg slutte af med at sige, det er konge. Det er simpelthen konge, det er Jesus, han har i vente til os. Paradiskongen Jesus siger, kom, nu er alt klar til kongefest. Og lige her får du spørgsmålet. Hvad vil du? Hvad bestemmer du i dit liv på det spørgsmål?